ведь мій пастир, алелуя, в недостатку не буду. Амінь. Господь, мій пастир, алелуя, в недостатку не буду. Амінь. На зелених пасовиськах оселить мене, на тихою воду мене запровадить. Він душу мою оживляє, провадить мене, радить мене слово по стежках справедливості. Господь мій пастир, Господь мій пастир, алелуя, недостатку не буду. Амінь. Господь, мій пастир, алелуя, недостатку не буду. Амінь. На зелених пасовиськах оселить мене, а тихою воду мене запровадить. Він душу мою оживляє, провадить мене, радить мене свого по стежках справедливості. Господь мій пастир, Господь мій пастир, алелуя, в недостатку не буду. Амінь. Господь мій пастир, алелуя, в недостатку не буду. Амінь.
Слава Ісусу Христу, шановні слухачі Радіо Марія, це програма «Не пісні, а розмови». Я вітаю отця Олексія Саранчука, служителя молодіжної комісії при Івано-Франківській архієпархії Метрополії, також служителя школи християнського життя і евангелізації, духовника спільноти «Віднови» в Святому Дусі, як Марія, священника парафії зіслання Святого Духа в місті Івано-Франківськ. Отже, я вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Вітаю вас і всіх радіослухачів, радіо «Як Марія».
Що ж, отже, ми не просто так з вами зв'язалися, ми почули багато таких цікавих розповідей про вас, бачили навіть по телебаченню, читали в пресі про отця з гітарою, як охрестили у вас в Італії, зокрема в Венеції, де ви служили. Ну і окрім того всього, маєте 15-ту річницю від того дня, коли вже стали священником. Отже, от коли оглядуєтеся назад, ці 15, можливо, навіть 20 років, досі зберігається в вашому серці шок від того, що ви саме священником стали?
Ну, це справді так. Я вдячний дуже Богові, тому що, по-перше, за дар життя, але так само за дар навернення, пізнання, тобто, якби Бога через Ісуса Христа і... Це покликання, яке він десь мав вже в своїх планах, ще, напевно, перед сотворенням світу.
Отже, от з чого почалося ваше навернення? Бо я знаю, що історія така доволі цікава в тому плані, що несподівано для вас самого було багато. Причому вони траплялися з такою тотожністю дуже багато раз. От з чого почалося оцей крок на той крок, який перегорнув вас на 180 градусів?
Ну, навчався я ж в часи комунізму, скажімо так, соціалістичної нашої держави. Ось, і так був вихований в школі, в навчальних закладах. Нам говорили, що немає ніякого Бога, я в це вірю. Там, насправді, був переконаний. Моя бабця, там, коли молилася в часі посту, била поклони. Я кулаком стукав по столі, мене дуже це якось нервувало. Я казав, в кому ви молитеся? Ніякого Бога немає. Таким аргументом, зараз смішним, але на той час був такий аргумент, що ось люди в космос літали, ніякого Бога не бачили. І це така, мені здавалося, відсталість, здається, людей, які непросвідчені, неосвідчені. Але, як бачите, це я помилявся, а не моя бабця, яка молилася десь там. Напевно, і за моє навернення, і за моє пізнання Бога. Ось, і з того моменту я перші такі моменти, можна сказати, якби, що я усвідомив, зрозумів, що є сила, вища сила. Це було, напевно, тоді, коли я отримав повістку до служіння в радянській армії. Це випало якраз на 25 грудня. Я йшов тією дорогою на призовний пункт і попросив, так сказав: «Боже, якщо ти є, тільки щоб ще на Новий рік я був вдома, прошу тебе». І так справді сталося, бо цілий день ми перечекали там на призовному пункту. І вийшов прапорщик і сказав: «Кого не прочитали прізвища, прийдуть 2 січня». О, але я думав, що це співпадіння. Так вийшло, бо моє прізвище там не було. Ось я повернувся, йду 2 січня вже, і теж знову так в серці молюся: «Боже, ну хоча б ще на Святий вечір». Бо навіть для людей тих, які чи вірять, чи не вірять, Святий вечір в нашій традиції тут на Західній Україні – це щось таке містичне, родинне, дуже таке добре, тепле. Але я хотів ще на Святий вечір. І просив Господа, хай вже навіть на Різдво забираю, тільки щоб на Святий вечір бути. І знову перечекали ми цілий день. 2 січня вийшов, знову там прапорщик читає прізвище, каже: «Кого не прочитали, прийдуть 14 січня». І мене не прочитали моє прізвище. І ну тоді я вже мусив піти, якби віддячитися Богу і до церкви. Хоча до того часу ніколи не ходив. Але я там в церкві дуже добре пам'ятаю, як мені дали хрест, перев'язали мене рушниками вишиваними. Думав: «Боже, коли це все закінчиться? Я ж там нічого не розумію». Після того йшов вже якраз 14 січня, вся коляда, був вдома. І ось іду по дорозі і прошу таке, кажу, говорю так, як було, просто в серці. Я знаю, Боже, що вже, напевне, більше не можна просити, бо вже забагато. Але останнє, що прошу тебе, тільки на Україні, щоб служити. На Україні, де-небудь, на Східній Україні. Бо це був ще Радянський Союз, і могли ще відіслати в той час далеко Владивосток чи інші. І ось випадково просто мій батько побачив знайомого якогось полковника, і підійшов до нього, і потім вийшов звідти і каже: «Давай, збирайся, будеш служити». Я кажу: «Де?» В Івано-Франківську. Я був шокований просто цим, але навіть ті 2 роки якось так пройшло під опікою Бога, але ще до кінця я не вірив, що Бог насправді там є, помагає. Не було такого переконання. Потім прийшов, коли повернувся з радянської, вже з української армії, приймав 2 присяги. Один на вірність Радянському Союзу, а інший на вірність України. Вже вийшов з української армії, і цілий рік я не мав чим зайнятися, бо закінчив взагалі-то технікум радянської торгівлі до армії. І ось мені сказали: «Хлопче, зараз нові часи, сам собі шукай роботи». І такі компанії різні були, з якими я разом ходив, і не дуже добрими справами займалися. Внутрішня якось совість завжди є в кожної людини. І я відчував десь такий голос, який казав: «Ну для чого це робиш? Більше туди не ходи, це не роби». Але я не слухав цього голосу. А потім одного дня, кажу, це так сталося випадково, що сказав, що йду до семінарії. Ну, там таких подробностей в дрібних таких частинах не буду розповідати. Ну, сталося, що мене побили. Да, там було так. Хлопці одні, потім, коли просили там вийти один на один, я сказав, що я не буду битися, вийду до семінарію. Чому я це сказав? Я до цього часу не можу зрозуміти. Напевне, там перелякався, можливо, але, напевне, через той страх Господь так само якось діє, бо в нього є свої дороги. Я за це дуже вдячний Богу, що так сталося. Я пішов до семінарії, чесно говорячи, не для того, щоб Богу служити, там, стати священником, просто щоб дарма часу не втрачати, хоча б чогось навчатися. Так. І ось у Бога був свій план. І 21 вересня, добре пам'ятаю цей день, це якраз в нашій церкві Східній, це Різдво Богородиці, Матері Божої Марії. Ось. І пам'ятаю, коли ми сиділи там за столом, мій батько каже: «От мій син поступив в семінарію, але я не ходжу до церкви, не ходив і не буду ходити». Бо ті люди, які ходять до церкви, і починає вичитувати цілий список, такий нам знаний. І я тоді встав з того стола, пішов до іншої кімнати і був дуже такий засмучений цим, бо він десь був правий, а з іншої сторони і не правий. Я не мав якихось аргументів, щоб переконати у цьому, бо сам так не переживав Бога в своєму житті. І тут почув по радіо якраз проповідь, така передача була «Голос надії». Пастор П'ятидесятницької церкви Іван Зінчик, зараз пам'ятаю, він говорив такі речі, такі слова, які для мене були якби нові. Казав, Бог тебе любить таким, яким ти є. Це було щось нове для мене, бо десь в свідомості моїй мені треба було заслужити, треба було позбутися якихось гріхів для того, щоб мене Бог прийняв, полюбив чи благословив. А тут я почув це чисте Євангеліє, де було сказано, Бог любить тебе таким, яким ти є. Навіть з твоїми гріхами, але Він може змінити твоє життя, якщо ти довіришся життя Ісусу. Ісус за тебе помер, воскрес, Він живий. Відкрий своє серце для Нього, і Він перемінить твоє життя. Я тоді просто впав на коліна. Я сказав, Боже, якщо ти є, зміни моє життя, я більше так жити не хочу. І в цю хвилину просто аж фізично я відчув велику силу, яка зійшла на мене, і почав плакати. Я каявся всіх своїх гріхах. Я перший раз в житті зрозумів, що я є грішний. Сама моя природа ціла грішна, і мені немає ніякого спасіння, тільки єдине, що Він, тільки єдине Ісус, тільки єдине моє спасіння, мій рятунок. І десь так всередині в серці відчув, я люблю тебе, я породив тебе, наново породив, наново народив. Ну, я встав з цієї молитви, я плакав, витер сльози, думав, що це пройде. Думав, хвилини слабкості бувають так само, і у чоловіків десь можуть поплакати собі. Ні, це все не серйозно. Але пішов спати, і спати в ту ніч я не міг. Якось думав, єдине, що мені давало, не міг зрозуміти, за що він мене любить. Ну, я ж нічого доброго не зробив. Як він може мене так любити, щоб віддати своє життя за мене? Помер за мене. Хіба я цього гідний, хіба я цього достойний? Це щось неможливо. Як це так? Бог, душа, вічність. Якісь думки оці були в моєму серці, в душі, в розумі. І чую голос такий тихенький, всередині, десь глибоко, який каже, молися зараз. Це було десь 12 година ночі, я так ніколи не знав, що можу десь вночі молитися. Та й не молився так. І я нічого не відповідав, лежав далі. Тут знову голос, молися зараз. Ну, я так говорю, кажу, я не знаю, що молитися, а чи наш, Богородице Діво. І третій раз голос такий ніжний сказав, молися зараз. Я просто послухався голосу. Я встав з ліжка, став на коліна, думаю, помолюся, отче наш. І тільки одне слово я сказав, отче, а наш я вже не міг говорити. Тому що я відчув його присутність. Я війшов якби в його присутність, занурився. І потім так, що я сказав? Я сказав, отче, я сказав, тату, кому ти говориш, тату? Як ти можеш своїми цими вустами сказати тату тому, хто сотворив небо, землю, видимий світ, невидимий, всемогутньому, святому? Як ти можеш йому це говорити? І так і друге усвідомлення, ну, значить, я його дитина. Значить, я його син. Оце таке відчуття синівства і батьківства, що Бог є твоїм батьком, а ти є його дитина, і він знав тебе, любив тебе і любить. І ще перед віками десь запланував твоє життя, існування, і дарував оце життя вічне і душу безсмертну. Ну, це порвало мене просто так, кажучи такими словами, що я нічого не міг молитися, я просто плакав. Я думав, що це пройшло десь 3 хвилини, коли я встав, поглянув на годинник, а це вже була 3 година ночі. 3 години на колінах, просто в такій присутності Бога, Його любові. Ось це так було таке моє навернення. І з того часу просто цілим серцем захотів служити Господу.
Фантастика, чесно кажучи, от я просто в шоці, і ну настільки в дусі ви розповідаєте, просто, знаєте, важко навіть питання ставити. А щоб перевести дихання, зараз просто нагадаю нашим слухачам, що це програма «Не пісні, розмови» у 15-ту річницю вашого священства. Ми шановні слухачі, згадуємо шлях до Господа Бога, отця Олексія Саранчука, служителя молодіжної комісії при Івано-Франківській архієпархії і митрополії, також служителя школи християнського життя і евангелізації, духовника спільноти «Віднови в Святому Дусі, як Марія». Отже, от коли ви розповідаєте, таке враження, ну, в мене складається, що перестали спілкуватися з тими людьми, з якими раніше спілкувались, вам перестало бути з ними цікаво і так далі. Наскільки це правдиво, таке відчуття?
Це відчуття можна, напевне, поєднати з таким, коли людина закохується. Угу. Я справді закохався так в Ісуса. Я біг до церкви, що була десь 5 година ранку, приходив, коли закриті двері, я стояв там, мерз біля дверей, тільки щоб вони відчинилися, щоб я міг війти і стати на коліна перед тим, хто мене любить, хто віддав своє життя за мене. З Євхаристійним Ісусом просто ці розмови. І насправді це є такий якби початок цього всього. Пізніше я це пізнав, що це духовне життя, воно розпочинається з такої благодаті. Господь входить, і все тобі дуже легко, і молитва, і піст, і різні речі, і позбутися гріхів, і забути про різні компанії погані, і думати про Ісуса, і молитися. Все це дуже легко. І потім цей момент десь так раз і нема. Я молюся і вже от не відчуваю, що він мені відповідає, не відчуваю голосу його. Я думав, що я щось вчинив, не так зробив. Я переживав, я бігав до всіх священників питатися поради, що це таке, чому так є. І дуже добре пам'ятаю, одного разу прийшов, розповідаючи одному священнику, що ось такі в мене були відчуття, пережиття Бога. Чому зараз цього немає? Що, можливо, кажу, Бог мене не любить? Так сказав. І він мене вигнав своєю келією, такий один вона. Отець Тарас, вже покійник, вже на небесах. І він вигнав мене, каже, що ти говориш? Бог тебе не любить, це ти не любиш Бога. Бог не може тебе не любити. Я тоді був десь так трошки навіть і зранений. Як це так? Мене священик виставив і так. Але тепер я зрозумів, він був правий. Насправді, Бог не може не любити. Бог нас завжди любить. В кожну хвилину, секунду він біля нас, з нами. Він любить нас. І ця любов просто, вона не вкладається в наше розуміння. Ми ніколи цього не зрозуміємо. Але ця любов постійна, вічна, незмінна. Бог любить нас. Ну.
Отже, чи було у вас бажання вже після такого навернення знову повернутися в це життя, яким ви жили?
Ні, ніколи такого бажання не було, хоча покуси різні приходили для того, щоб знову повернутися десь в якісь бари, знову десь. Інколи навіть був і зайшов на якусь там дискотеку, але внутрішньо в серці відчуваю, абсолютно не моє, це зовсім інший світ. Це ні, воно не дає ніякого задоволення, не дає ніякого щастя. Тобто, от сама Божа любов, вона є достатня. Вона не то, що достатня. Нема чогось більшого, як досвідчувати, переживати і жити з Господом Ісусом, мати це спілкування з Ним.
Отже, я вас зараз попрошу ще нам щось заграти для того, щоб такий післясмак після вашої розповіді він дав нам розуміння того, що ви пережили. Будь ласка.
Чи знаєш ти, для чого живеш на світі? Звідки прийшов і куди йдеш? Яка мета твоя, коли шукаєш правди? То не втрачай надії, зустрінеш ти його, йому ім'я. Ісус, Син Бога, Цар неба. Ісус, хто Він для тебе? Чи знаєш більшу ти любов на світі? Коли життя хтось віддає за ворога свого, Бог показав до нас любов у своїм сині,
що на Голготі розп'яли його. Ісус, Син Бога ця неба. Ісус, помер за тебе. Чи знаєш ти, що гріб його порожній? І тіла Господа Христа у ньому вже нема. На третій день Ісус воскрес у славі Божій, і віруючи в нього дав життя. Ісус, Син Бога цар неба. Воскрес для тебе. Ісус, Син Бога ця неба. Ісус, воскрес для тебе.
Ще, шановні слухачі, продовжуємо програму «Не пісні, а розмови». Розмовляємо з отцем Олексієм Саранчуком. Отже, яким чином ви потрапили в папську семінарію Антонія Падуанського? Розкажіть, будь ласка, цю історію.
Це університет Антоніано, такий папський університет. Бажання на навчання їхати до Італії у мене зовсім не було. Це не були мої плани, але тут вже розпочалися як плани Ісуса, плани Господа. 6 років в семінарії, по закінченні семінарії якраз отримав свячення єрейське. Це було 30 травня 1999 року. Ось якраз на свяченнях у мене був брат Петро Куркевич, засновник школи християнського життя і евангелізації, ще з того часу знаю його. Ось і після цих свячень мені запропонували поїхати на навчання до Риму. Я відмовлявся, кажучи, бо у нас вже була така спільнотка, називалася Івано-Франківську «Лицарі Милосердя». На початку десь було там, я був духовником цієї спільноти, було десь 7-8 людей, а пізніше ми робили дискотеки, ось так заманювали, якби молодь на дискотеки, і проводячи з ними розмови різні, молитви, багато людей наверталося, пізнавало Бога, Його любов через Ісуса Христа. І вже десь було біля 120 людей в цій спільноті «Лицарі Милосердя», яка переросла пізніше вже якраз у спільноту, як Марія. Ось. І в той час я не хотів їхати до Італії, але єпископ сказав мені: слухай, ти молодий, завершив навчання, і необхідно нам так само спеціалістів, повернешся, будеш викладати в семінарі. Ну, я просто послухався єпископа, тому що для мене послух церкві, послуг єпископів – це на першому місці, це послуг Богові. І поїхав туди, не маючи жодного бажання, і там вибрав випадково саме цей, чому що саме цей університет. Не знаю чому, підійшов, побачив таке оголошення, висіло, і було там духовне життя. І десь так було мені в серці близько. Я поступив, я був там на той час єдиним українським священником, так. Скажемо, і Бог благословив мене ще тим, що саме там деканом мого факультету був на той час отець Луїджі Падовезе, капуцин, який дуже багато допоміг мені в житті. Прямо доброта від нього і сіяння цієї доброти, яка передавалася. Він був таким прикладом для мене справжнього християнина, служителя Божого. Завжди на перервах він кликав мене там: хочеш, я тобі каву можу пригостити? Один раз, другий раз, мені думав, це вже забагато. Але це було так по доброті його, насправді. А одного разу, це десь був місяць навчання, я ще не розумів добре навіть італійської мови, мені необхідно було написати реферат. І Я не знав, як це зробити. Я прийшов в такому розпачі просто до декана, кажучи, віддавайте мені мої документи, я повертаюся на Україну, я не можу навчатися, мені це дуже важко. А він, що сталося? Ну, давай, може, хоч позвонити додому, до мами? Кажу, як додому? Для мене, для студента, в той час, там, в 99-му році, позвонити на Україну, це дуже великі кошти. І він прямо, я дав номер, він набирає із свого кабінету, з телефону такого стаціонарного. Я порозмовляв з мамою, мені якось так легше стало. Він каже, а тепер розповідай свою проблему. Ну, я сказав, кажу, от завтра в мене реферат потрібно, 45 хвилин викладати по такій грубій книжці, а потім ще 45 хвилин захищатися, я не знаю, як це, не зможу. А він, не бійся, йди зі мною. Закриває кабінет, бере мене за руку, веде мене в бібліотеку. І прямо там бере різні книги, які потрібні для тієї теми, і щось пише. Я так стою, дивлюся, не розумію просто. А він потім каже, знаєш що, ти йди в колеги, я тобі напишу роботу. Ти зможеш на італійській мові прочитати? Я був шокований, бо для нас не як це так. Він за мене пише там роботу і все. Але це була така поміч психологічна, тому що я справді здав той реферат, і все було дуже добре, прочитав там якраз по-італійськи. Але це був переломний момент психологічний, що я зміг далі вже вивчити італійську мову, здавати нормально екзамени. Я дуже вдячний якраз йому. І пізніше він став єпископом. Його направили до Турції. Саме там, в Турції, він був голова конгрегації католицьких єпископів Туреччини. Я дуже добре пам'ятаю, одного разу ми зустрілися з ним у Римі і розмовляли просто. І він каже, слухай, якщо хочеш, можеш приїжджати до мене в Туреччину, там будеш служити, там теж є багато українців, є поле велике для служіння. А я так пожартував просто, кажу, знаєте, ну хіба що поїхати, щоб мученицькою смертю загинути, бо не знаю, як доберуся до неба через гріхи свої, які усвідомлюю. А він теж так жартуючи казав, знаєш, у Бога ще треба заслужити на мученицьку смерть. І ми так сміялися і жартували. І ніхто з нас навіть не думав, що через якихось кілька місяців справдяться ці слова. Тобто він загинув, саме його вбили у Туреччині. Це всі канали італійське телебачення передавали. Ну так само весь цілий католицький світ знає це. Про єпископа монсеньора Луїджі Падовезе, який був убитий в своєму будинку від рук мусульманина, який працював у нього шофером, який відрізав йому голову, такий, можливо, ритуальне якесь вбивство, і казав, що він забив великого сатану і слава Аллаху. Це було 3 червня 2010 року.
Ой, ну дійсно просто жахливо, але віримо, що це дійсно була Божа людина, і зараз він заступається за вас також, Отче на небі. Можливо, якусь композицію на згадку для єпископа Луїджі ви зараз можете заграти.
Хто нас розлучить від Христової любові? Горе чи утиск, чи переслідування? Чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, бо я певен, що ні смерть, ні життя, ні ангели і ні князівства, ні теперішнє і ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе нас розлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі, Господі наші. Хто нас розлучить від Христової любові? Горе чи утиск, чи переслідування? чи гочі нагота, чи небезпека, чи меч боя пера, що ні смерть, ні життя, ні ангели і ні князівства, ні теперішнє і ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, та інше створіння не зможе нас розлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі, Господі нашій.
Що, шановні слухачі, продовжуємо програму «Не пісні», розмови з отцем Олексієм Саранчуком. Отже, слухаю вас, і якраз розумію, що от є такі програми, коли ведучий насправді зайвий. Отже, але тим не менше, знаю, що ви прослужили більше 10 років у Венеції. Яким таким чином це сталося, що ви там були доволі тривалий срок?
Ну, оглядаючись назад, бачу нас насправді таку руку Божу. Тобто на навчання не хотів їхати, але Господь послав мене і познайомив з такими благословенними, блаженними людьми, святими. І пізніше, вже навчаючися у Римі, 3 роки, я вже почав звикати до Риму, він мені почав подобатися дуже. Так само друзі там, знайомі, вже настільки я там поріднився, що хотів навіть, можливо, десь там у Римі залишитися. І тут один дзвінок, якраз у 2002 році, і кажуть: «Отець Олексій, ваше служіння буде у Венеції. Саме там є спільнотка така маленька, кілька людей, але пізніше віримо, що там є багато українців, заробітчан, і ви будете в Венеції служити». Я, як зараз пам'ятаю цей день, коли вийшов на площі Барберіні, десь так під вечір, поглянув на небо, і просто сльози були на моїх очах, комок в горлі. Я майже прокричав: «Боже, яка Венеція? Я не хочу до Венеції. Я хочу тут, у Римі. Чому так?» І повертаючись додому, я прийшов, став на коліна вечором молитися, і ще навіть не розпочав молитву, десь так в серці відчув такий голос: «Ну, ти ж сказав, що підеш, куди я захочу». Я сказав: «Так, ну то які проблеми?» Я і такий мир прийшов, прямо в ту секунду, мир, так в серце наповне моє. Я не знав, куди я буду їхати, яке буде це майбутнє, що там буде, яке служіння. Не знаючи куди, от так пішов, поїхав до Венеції. І знову ж бачу, як Господь все теж приготував такі речі, бо пізніше один місяць ще жив в малесенькій такій кімнаті, де навіть проходу там не було, тільки одне ліжечко. Але потім мені дали квартиру саме від патріархату в Венеції. В центрі Венеції 2 поверхи ця квартира мала, 4 кімнати, ще вихід на терасу. Коли я зайшов перший раз, мені дали ключі, я кажу: «Для чого мені це? Мені ж дайте одну кімнатку, мені вистачить». А мені сказали: «Ну що дають, то бери». Ось, дякую Богу. Але дали просто пусту квартиру, нічого не було, зовсім ніяких меблів. Я думав, як я, де я це знайду? Господь про все дбає. Я свідкую це, Господь про все дбає. Просто люди настільки допомагали, все облаштували там у тій квартирі. І навіть коли вже через 10 років повертався на Україну, думаю: «Добре, це все сюди принесли, а як звідси це все очистити, цю кімнату?» Тому що Венеція таке містечко специфічне, унікальне. Там дуже важко переносити якісь там меблі, речі і все інше. І якраз в один день позвонив до мене знайомий і каже: «Слухай, я тут нову квартиру отримав. Можна прийти до тебе подивитися, можливо, меблі я б забрав». І коли прийшов, подивився і забрав все. І навіть в цьому бачив таку руку Божу. Бог про все дбає, про все, абсолютно. Тільки коли ти підеш його дорогами, підеш тими шляхами, які він для тебе має. І ось в Венеції було спочатку мало людей, 10-15, а пізніше все більше і більше спільнота зростала. Для мене було таким шоком, коли я побачив на Пасху більше 2,5 тисяч людей. Просто ми не могли поміститися в ці церковці наші, там, Святої Клари в Венеції. Тому один священник італійський запропонував нам іншу церкву. Ми йшли таким походом, і просто це було таке свідчення для італійців, для венеціанців, які дивилися, як просто потік людей, ціла ріка людей в українських вишиванках із кошиками на Пасху переповнили церкву Святого Николая з Толентіни у Венеції, і навіть на дворі були люди. Там...
Це були лише українці, очі?
Ні, на той час ще не було православної церкви Московського патріархату, бо пізніше через рік вже дали були священника, що він так само опікувався своїми вірними. Це було так само і православні, і з Молдавії, і з Росії, і з України. Ну, багато було людей просто.
Ага, ясно. Отже, щодо українців, я так розумію, що ви багато з ними спілкувалися, і ті, які в Венеції були, і в Римі. Як там живуть українці? От що вам запам'яталося? Які у них там є страхи, болі, можливо, комплекси? Чи тужать вони за Україною? Чи видриваються з нашої України і спокійно собі там перебувають, не бажаючи сюди повертатися? Що вас вразило з розмов?
Бачите, на самому початку, в 98-99 році, коли ми приїхали, були до Риму, я приїхав до Риму, і там нас 10 ще ті, які закінчили семінарію Івано-Франківську, приїхали разом, то зустріти когось з українців, це було просто якесь свято. Це була така рідкість. Когось побачив, о, ви з України, слава Ісусу Христу, як ваші, а звідки ви родом? А пізніше, буквально через якісь місяці, наповнення було настільки велике українцями, що потім чи в метро, чи в автобус їдеш, на любій вулиці завжди зустрічаєш дуже багато, які розмовляють українською мовою між собою. Це були такі моменти вимушеного виїзду через економічний такий стан людей, які поїхали на заробітки. Але я переконаний, що дуже багато з них думали, що поїду так, ну, на рік-два підзаробити грошей для того, щоб могти якісь речі тут зробити в Україні. Але пізніше, приїхавши, все більше і більше це так втягнуло людей. Саме оце зароблення грошей, що інколи вони позабували про багато речей. І, чесно кажучи, мені інколи і шкода, тому що багато чого і втратили. Втратили в своїх родинах, які багато родин порозбивалися, так само у вихованні дітей, вони, які потребували просто близькості матерів чи батьків саме біля них в той час. Але з іншої сторони, багато чого наш український нарід у Італії так само і навчився. Наприклад, що споживати їжу можна просто споживати їжу, і не обов'язково, щоб там була горілка на столі, і щоб це наливали і заїдали тільки. Завжди, наприклад, в Італії споживають їжу, а потім в кінці вже до кави трішечки можна собі алкоголю випити. І це культура споживання їжі чи інші якісь речі, можна багато чого навчитися в Європі. Так, скажу такими словами.
Отже, я знаю, що ви об'їздили майже півсвіту. Скажіть, будь ласка, от це ваше таке бажання було побувати як можна більше в частинах різних? Чи це так вас, знову ж таки, Бог був тим рушієм, який давав вам можливість, який вказував на точки в світу, де вам обов'язково треба бути, де ви можете послужити?
Ну, повертаючись так само до попереднього питання, що доброго ще серед людей, багато хто в Італії віднайшли Бога. Говорячи, що тут на Україні ходили до церкви, але отак не шукали його щирим серцем, не прагнули, не взивали до нього про таку допомогу, справжньою, щиро, і відкрили своє серця, їхнє життя перемінилося. це такий плюс великий. Багато людей знайшли насправді Бога у деталі. А щодо інших країн, які я відвідав, це не було якось так заплановано, мої плани, мої бажання. Різні випадки зводили мене, наприклад, одного разу запросили мене були до Святої Землі, а пізніше я вже сам почав організовувати, так що 5 разів був у Ізраїлі, в Єрусалимі, в Святій Землі. Потім так само побував в Бразилії, наприклад, на соборі нашої Української греко-католицької церкви. Теж цікава була дуже там поїздка, тому що з наших священників в Італії вибрали були отця доктора Августина Баб'яка, мого доброго такого приятеля. А я підняв руку і сказав єпископу, що я би хотів теж поїхати. Він каже, то будь ласка. Так що я разом із Августином Баб'яком отцем поїхали туди. І було цікаво те, що коли ми прилетіли з ним в Сан-Паулу, в аеропорт, цей отець почав дзвонити до своїх знайомих, але ніхто не відповідав. Він аж побілів, дуже почав переживати, що ми будемо робити, ти розумієш, де ми знаходимося, тут скільки мільйонів людей. Я кажу, спокійно, отче, давай помолимося. І ми так 2 хвилини помолилися, сказали, Боже, дякуємо тобі, що ти за нас турбуєшся, просимо тебе, щоб ми мали що їсти і де переночувати, дякуємо тобі. Він каже, і що зараз? Я кажу, ну як що зараз, дай карту. Він дає карту міста, ми відкриваємо, і просто своїм пальцем вказав там на якесь одне місце. Подивилися, там хрестик стоїть, тобто церква є. Кажу, ось, дивіться, тут церква, давай приїдемо туди, лишимо свої речі і подивимося хоч місто це, Сан-Павло. Він каже, добре, ми приїжджаємо на це місце. А виявляється, що там якраз мав служити літургію. Священник, який знав італійську мову, бо вони там в Бразилії на португальській мові. Ось, він після служби говорить, каже, а я знаю, де Українська церква в Сан-Павло, хочете, я вас відвезу? Ми так втішилися, подякували Богу, він нас відвіз до церкви. І там ми вже не тільки переночували, нам ще зробили екскурсію. Ну, дуже гарно це було. Потім ще ночували у архієпископа Куритіби. Потім жили в готелі там, де тільки єпископи жили. Бог благословив нас 2, ми 2 священники. Ну, просто це і отець Августин Баб'як пізніше вже по завершенню всього сказав, так, я тепер от реально вірю, як Бог дбає, коли хтось йому довіряє.
Отже, як так сталося, що ви повернулися до України, зараз служите в Івано-Франківську?
Я десь так побачив, що моя місія вже за кордоном завершилася, тому що церква направила мене на служіння до Венеції. Але окрім тільки Венеції, була потреба на півночі Італії засновувати інші громади. Греко-католицькі, я засновував так само в Падові, Віченці, Монтебелуна, Тревізо, Кьоджа, Конельяно, Вітторіо Венето, Порденоне, Сан-Донаді-П'яве, Єзо. В всіх цих місцях їздив до людей, українців збирали, ми їх в основному ми в римо-католицьких церквах нам. І італійська церква якраз дозволяла служити наші служби Божої, тобто греко-католицькі. І, до речі, там зараз ці всі спільноти діють, і там є священники, які обслуговують багато людей, наші українці можуть користатися із Божої ласки, благодаті через святі таїнства, приймаючи Євхаристію, сповідь, підтримку священників. Зараз в Італії є більше 140 спільнот таких греко-католицьких, які об'єднуються разом в різних місцях.
А отже, от коли ви повернулися в Україну, у вас вже був певний план, що ви тут будете робити, чим займатися далі? Чи знову ж таки на вас подіяла оця віра, довіра, що Господь Бог сам вкаже, що далі робити і що
буде? Я кажу, засновуючи ці спільноти, громади, пізніше побачив, що якби місія така виконана, вони вже діють і функціонують, і десь в серці було такий, бо знаєте, як би там не було, захід, він так засмоктує в такі матеріальні речі, матеріальні, і десь я відчував, що втрачаю десь духовного, того, чого я, можливо, там, не маючи, скажімо, тих 10 євро чи інше, але все-таки був більш щасливіший, ніж маю зараз їх 100 там. Ага. І до цього, і я почав відчувати оце таке Я б сюди відійшов від першої любові, скажімо такими словами. І таке бажання повернутися до все ж таки до основного, бо ну, заради чого ми живемо? Що заради тих грошей, заради якогось там успіху свого, заради та ні, Господь нас кличе до вічного життя, і про це вічне життя треба думати і про спасіння душі, не тільки інших людей, а так само і своєї, власне.
Часто можна почути від людей, які жили в Україні, потім виїхали за границю, а потім там довго жили і повернулися, якісь такі точні, критичні зауваження, як українці живуть, від чого відстали, де у них щось добре. Тобто, дуже часто вони шокуються, як ми живемо. Для цього, щоб зрозуміти це наяву, треба було б пожити за границею там 5-10 років, потім повернутися, як то кажуть, на свіжу голову це все побачити. От коли ви послужили за границею, коли ви там вже стали таким європейцем західного зразку, повернулися в Україну, у вас був такий, як то кажуть, культурний шок?
Ні, культурного шоку якось так не було, але були страхи, тобто внутрішні, чисто такі природні, я пам'ятаю, бо моє бажання так само, що було якось чомусь повернутися саме в Красилів, і ось там служити якраз в школі християнського життя і евангелізації. Чому? Тому що десь перед від'їздом якраз із Італії, ще заснував філію так школи християнського життя і евангелізації у Венеції, а пізніше вже ми в Падові так само. Приїжджаючи туди, навідуюся, служачи там в тій школі. Але ось їхавши до Красилова по цих наших українських дорогах, і там внутрішньо десь такий голос, якийсь, напевно, того спокусника, говорив, що ти робиш? Забирайся назад. Ти ж там в спокій. Що ти, куди ти їдеш? Ти дивися на все це, подивися очима, відкрий очі свої, поглянь, що ти ж нічого тут. І там далі такий так був такий страх. Але насправді це тільки кілька днів, перебуваючи в Красилові, на якійсь школі, в служінні. Ні, це просто покуси такі, які приходять. А насправді Господь дуже міцно діє, близько є кожного з нас, і ніколи нас не лишить у біді.
Отже, і вже майже таке останнє запитання. Звідки у вас виникло це бажання грати на гітарі? Скільки ви вже років музицюєте, співаєте? Вас називали в Венеції отцем з гітарою. Скажіть, будь ласка, ну звідки у вас цей талант, коли ви його в собі відкрили?
Та то ще з дитинства, як мама моя розповідає, що я десь виходив на дорогу малий, десь маючи 3-4 роки, і співав «Ой, цьорна, ясі цьорна». Українські пісні його співав, граючи на гітарі. Потім я закінчив школу музичну по класу фортепіано Івано-Франківського першого. Ось. А на гітарі то сам навчився грати десь приблизно так перед армією. Так. Ну і пізніше так почали приходити до мене різні пісні. Написав багато пісень. Це в основному приходили, коли там молився. Або відкривав Святе Письмо. От, наприклад, ця пісня, яку співав Господь мій пастир, це 23-й псалом.
Псалом, так.
Наприклад, інша ця пісня, це теж із послання до коринтян. Тобто, слово в слово, я там нічого майже не змінив. І це десь так глибоко в серці моє бажання. Ну і голос маю, Бог дарував такий талант, треба примножувати талант.
Отже, а чи ви на італійській якісь пісні складали?
Ні.
Українська, тобто так, патріотично вийшло. А ще таке питання, який ваш був репертуар до навернення? Що ви співали?
Ну, я був, напевно, таким, що дуже багато разів закохувався. Такі різні пісні, ну, там, звичайно, десь там дівчатам посвячував, але так, в той час якось так було, що багато пісень на російській мові в мене було в репертуарі, а на українській були такі дві, та не були такі з комусь посвяченням, бо так в серці було, але не сподобалося. Навіть одного разу приїжджав співак Олександр Пономарьов до Венеції. Mm-hmm. Я там допомагав організовувати для заробітчан наших цей концерт, і пізніше вдома йому заграв такі одну-дві пісні. Він каже: «Слухай, а що ти робиш в цій церкві? Давай я ж тебе». А я кажу: «Ні-ні-ні, дякую, дякую».
Ну, ось. Ясно. Отже, я надзвичайно вражений. Думаю, що вражені також наші слухачі вашою розповіддю. Сподіваємося, що у вас ще буде час для Радіо Марія, і ми з вами вже поговоримо про якісь такі більш вузькі речі, але не менш важливі. Тому я одразу таке роблю вам офіційне запрошення на наступні ефіри. Бажаю вам натхнення від Святого Духа у вашому нелегкому пастирському служінні.
Дякую вам.
Ну і на завершення, звісно, що прошу вас ще щось заграти для наших слухачів.
Ну, на завершення, так, думаю, що буде гарна ця пісня. Саме тому, що в ній є ці слова, якби заклику до того, щоб ми відкрили своє серця для того, хто нас так полюбив, що своє життя за нас поклав.
Слухай зараз, грішний друже, голос щий збрюнить, кличе він, вагає дуже, двері відчини, то не пізні перехожі, усі ночі дні то благає сам Син Божий, відчини мені, відчини мені. В твоїм серці горе лихо, темрява усе, він війде і відразу тихе, світло принесе, розжене спокійна мова, приведи сумні. Чуєш, стукає він знову, відчини мені, відчини мені. О, відкрий йому ти двері, і з твоїм Христом до блаженної вечері сядеш за столом, уважай, щоб не проспати, бо в твоєму сні стихне голос колохати, відчини мені, відчини мені. Слухай зараз, грішний друже, голос чий збринить, кличе він, благає дуже, двері відчини, то не пізні перехожі, усі ночі дні то благає сам Син Божий, відчини мені, відчини мені.